Dëgjues të nderuar miqdita, po fillon me edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga. Ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë liron nga akuzat të përfshirët në rastin Pronto. Aksidentet rrugore vazhdojnë të mbesin ndërkërcënimet më të mëdha për jetën e qytetarëve në Kosovë. Shtetet e Bashkuara vrasin generalin e forcave elite të Iranit. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat, VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza të gjithë personat e përfshirë në rastin e njohur si Pronto, në cilin ishin të përfshirë zyrtar të lartë shtetëror. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përgatitje partiake dhe raporte personale. Mirpo kryetari i trupit gjykues, Shasi Varhoti, ka thënë se nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën janë ngarkuar. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza të gjithë të akuzuarit në rastin e njohur si Pronto, në të cilin protagonist kryesor është ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Bashkë me Grabovcin, akuza përfshin edhe 11 persona me funksionet të larta zyrtare, ku bëjnë pjesë edhe ish ministri inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beqaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Po ashtu në akuzë përmenden edhe dy ish sekretar të përgjithshëm të ministrive, një ish zëvendës minister, këshilltar politik, si dhe drejtor të ndërmarrjeve publike dhe zyrtar nga pushteti lokal. Sipas kryetarit të trupit të gjykues Shashivar Hoti, nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen.
Lirohen nga akuza. Për veprat penale për të cilat janë akuzuar, si pas aftë akuzës e Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, sepse nuk është provu se të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilën akuzuar.
Në muajin prill të vitit 2018, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësin partijake dhe raporteve personale. Ngritja e akt akuzës kishte pasuar publikimin në mediat lokale në vitin 2013 të bisedave të përgjuara telefonike të ish-shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë veçtjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe ish kryetari kuvendit Kadri Veseli. Kjo akt akuzë e ngritur është vlerësuar nga shoqëria civile si një ndër lëndët me mendikim në luftën siç është thënë kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik në Kosovë, rast ky që sipas shoqërisë civile ka sfiduar edhe drejtësinë në Kosovë. Pas shpalljes së akt vendimit nga shoqëria civile kanë qenë mjaft të shpejta reagimet. Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qytetarët nuk mund të presin se profili i lartë në Kosovë mund të dënohet nga sistemi i drejtësisë në Kosovë.
Thjesht po të kishte hetim në ndjekje të duhur të këtij rasti, atëherë në listën e të akuzuarve do të fillon tjetër kush, nuk do të fillonin këta që janë postier, të cilët janë përfshirë në akuzë. Prandaj sot shpallja e gjykimit pafajshëm për dy të akuzuarit dëshmon që ka ndodhur ajo që është prit me vazhdimsi.
Vitin e kaluar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, kishte reaguar ndaj zvarritjes së rasteve gjyqësore të zyrtarëve të profilit të lartë, duke marrë shembull rastin e njohur si Pronto. Sa më i rëndësishëm rasti, aq më gjatë duket se zgjasin procedurat. Kur do të shohim në progres në rastin Pronto, kishte shkruar ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 persona kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës gjatë vitit që lan pas, kanë thënë zyrtarët e policisë së Kosovës. Eksperti i komunikacionit Nol Deta i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore ende nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe masa parandaluese të aksidenteve rrugore. Raporti Ariana Kasapollit.
Viti 2019 është përmbyllur me mbi 100 të vdekur në aksidente komunikacioni. Shkaqet më të shpeshta që çojnë aksidente janë mos respektimi i shenjave të komunikacionit, mos përshtatja e ngasjes së makinave me kushte në rrugë dhe kushte atmosferike, si dhe përdorimi i telefonave gjatë ngasjes, si dukuri që po përsëritet viteve të fundit gjithnjë e më shumë. Gjatë po këti vitin donë se janë shënuar mbi 400.000 tiketa, ka ndodhur rreth 15.000 aksidente ku prej tyre mbi 100 tashmë kanë humbur jetën. Qytetarët thonë se policia e Kosovës nuk po tregohet efikase në këtë aspekt. Qytetari Meriton Saliu tha se si ngazësit ashtu edhe këmpësorët duhet të kenë kujdes me që si që thot ai, nga viti në vit po përsëritet numri i njëjtë vdekjeve të njerëzve në komunikacion.
Duhet me kanë matë kujdeshëm për shkak që si pasoj me madhe po vjen prej telefonave. Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë këtu, duhet mu respektu pak ma gjatë. Në gjithë ditën janë përshtim ndodhë shumë vene që duhet me kanë policia dhe nuk janë. Në për odhë kryshe, në për po vinë njerëzit prej trokës, dytë po jenë trokët parë qështë.
Eksperti i komunikacionit Nol Teta i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore në Kosovë nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe preventiva të aksidenteve të komunikacionit.
Mosa preventive që të marrë përveç policia që e ka në aktive në përdiqme me dole dhe me Nol Kjera dhe me përcel shpicin e levizë së të mjetër. Tjerat nuk kanë, nuk kemi institut, nuk kemi këshill agjensian të sigurisë rrugore, nuk kemi institut që do të merret bulimtimin e aksidenteve, faktorëve dhe elementeve të tyre, nuk ka masa preventive, nuk ka para këshillin e sigurisë për me marr masa preventive. Këto janë.
Por Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se pakujdesia, përqendrimi pamjaftueshëm dhe tejkalimi i shpejtësisë mbeten ndër shkaktarët e humbjes së jetëve njerëzore në përrug, prandaj drejtuesit e automjeteve, siç thot ai, janë bardhës kryesor të përgjegjësive gjatë pjesëmarrjes në trafik dhe të njëjtit, duhet të jenë mjaft të matur dhe vigjilent sepse përveç rrezikimit të tjerëve, jo rrallë edhe vetë ata janë pjesë statistikave fatale.
Përderisot gjatë kësaj periudhe të vitit në vendin ton kanë humbur mbi 100 persona si pasojë pakujdesisë në drejtimin e automjeteve apo në çfarëdo forme tjetër të pjesëmarrjes në trafik. Policia e Kosovës përson se është nevojshme që të kemi një angazhim edhe më të madh ndër institucional dhe masa aktive dhe aktive duhet të ndërmerren në vazhdimsi për të krijuar rrethana më të favorshme që numri i aksidenteve në veçanti atyre me fatalitet të reduktohet edhe më tej.
Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patent shoferve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjenerali forcave elite të Gardës Revolucionare të Iranit, Qasem Soleimani, është vrarë sipas një sulme ajror të Shteteve të Bashkuara. Lideri suprem